kun me tulimme tänne, me tulimme erikoiseen paikkaan. Ei siksi, että on kangasta päällä ja paaluja tuossa pystyssä ja tässä tämmöinen mollo. Ja että sinä ja minä olemme täällä vaan siksi, että täällä on Jumalan pyhä henki. Ja Jumalan pyhä henki, Kristuksen lähettämänä, edustaa Kristusta tänä päivänä maailmassa. Ja Jumalan pyhä henki on se toteuttava voima, että se sana, jota me saarnaamme, jota toiset ovat saarnanneet, ja toiset saarnaavat tänä iltana jossain muualla, mutta ei nyt tällä paikalla juuri, niin tämä Jumalan pyhä henki toteuttaa sen sanan. Olisi se järkyttävää, jos meidän saarnamiesten tätä sanaa pitäisi toteuttaa. Niin kyllä lämmin tulisi näin lämpimällä säällä. Mutta ihmiset joskus niin kovin ovat määrät hetkensä Jumalalle panneet Jumalan armon ja ihmeiden löytämiseksi. Tässä kevät talvella sain kirjeen tuota Raahesta. Eräs uskova sisar kirjoitti myös sinä kirjeen ja kertoi, mitä hänelle tapahtui. Hän sinä ensin kertoi sairaudestaan ja sitten hän purki masennusta, että minä tulin sinne Kalajoelle sinun kokoukseesi ja sinä rukoilit minun puolestani ja minä niin pettyneenä lähdin sieltä kokouksesta. Hänellä nimittäin oli hyvin vakava sairaus, hän oli epilepsia, kaatumatauti ja te tiedätte, että tämän sairauden kanssa ei ole leikkimistä. Ja hänen kääntymätön miehensä oli sanonut, että lähden nyt sinne vaan Kalajoelle, niin sinä paranet siellä ja hänelle itsellekin tuli semmoinen odotus, että no minä parannen siellä. Ja kun ei mitään valtavaa tapahtunutkaan sellaista, kun hän olisi odottanut. Ne lähti vähän pettyneenä, hyvinkin pettyneenä pois. Ja tuosta hän ei ole Kalajoelta Raaheen matkaa kuin vähän päälle 50 kilometriä. Ja kun hän lähestyi sitten sitä Raahen kaupunkia, missä hän asui. Niin hän sanoi, että sellainen lämpö tuli minun päälle. No kun minä menin kotiin, niin minä mittasin kuumeen ja kuumetta ei minussa ollut. Ja kun seuraavan kerran meni lääkärin tarkastukseen. Niin lääkäri totesi, että sinä olet parantunut. Kaikki lääkkeet pois. Ei kannata pettyä. Herraan ei nimittäin tarvitse pettyä. Ei hänen luotaan tarvitse lähteä pettyneenä pois. Mutta tietysti minun luota on tuhansia lähtenyt pettyneenä pois. Ja tulee varmaan jatkossakin lähtemään ikävä kyllä. Mutta jos sinä Herran luokse tulet vaivoinesi, asioinesi, niin häneen ei tarvitse ihmisen pettyä. Se on koettu tosiasia tuhansien vuosien varrella. Ja se tänäkin iltana Jumalan kiitos on totta. Sen tähden me tahdomme korottaakin vain hänen nimeänsä ja laulaa ja julistaa vain hänestä, ettei ihmisille tulisi pettymyksiä. Tänne Luukkaan evankeliumin 8. lukuun. Ja anteeksi, onko se jo 7. luvun luvultahan se on. On kirjoitettu hyvin vaikutusvaltaiset ja merkittävät sanat erään syntisen naisen elämän käännekohdasta, siitä hetkestä, kun hänen asiansa siirtyivät Jumalan armosta menneisyyteen, se mikä oli vanha ja uusi astui tilalle. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Ja sitten vielä lukisin koko tämän asian ydinsanoman näissä kahdessa jakeessa 40 ja 41. Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle, hän virkkoi. Opettaja sanoi, lainan antaja oli kaksi velallista, toinen velkaa 500 denaria, toinen 50 ja 42. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Jeesus oli hyvin vaikean tilanteen edessä näin ihmissilmällä katsottuna. Hän oli niin rohkeasti julistanut epäonnistuneille, syntisille, pois poikenneille ihmisille toivon sanoman. Hän oli vakuuttanut sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Hän oli kertonut hyvästä paimenesta, joka tuo kadonneita takaisin. Hän oli julistanut armon sanoman sillä vaikutusvallalla ja sillä rakkaudella ihmisille, että heidän oli mahdoton ajatella ja ymmärtää, etteikö nämä sanat kirjaimelleen merkitsisi sitä, mitä Jeesus sanoi. Ja ei hän vain sanonut, vaan hän käytännössä osoitti sen. Tuhannet syntiset ihmiset kokivat ei vain ruumiin terveyden, vaan sisäisen vapauden ja uuden elämän alkamisen.
Ja kun hänen sanojensa ja tekojensa välillä ei ollut tyhjää, niin hänen sanansa toi sellaisen luottamuksen, että mitä hän sanoo, sen hän tekee. Kun Jeesuksen äiti ensimmäisen kerran tunnusteon todistajanaan mukana Kaanaan häissä, ja sieltä loppui viini, niin Jeesus on jo saanut sellaisen luottamuksen Marian sydämessä, että Maria, Jeesuksen äiti, sanoo hyvin selvästi, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja kun he tekivät, tapahtui ihme. Kun Betesdan lammikolle sokea mies kuravelli silmillä, ehkä jonkun auttamana tai menikö itse sitten haparoiden, Raamattu ei sitä kerro. Kun hän menee sinne, kun hän tekee niin kuin Jeesus sanoi, niin peseytyessään syntymästään saakka sokeana ollut mies sai hetkessä näön. Ja nämä tapaukset vain ovat niitä muutamia niisten tuhansien joukosta, jotka todistivat todeksi sen, että hänen sanansa tarkoittaa kirjaimelleen niin kuin hän sanoo, kun on kysymys ihmisen auttamisesta, päästämisestä vankeudesta vapauteen, saatanan valtakunnasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Tulee totella hänen sanojansa, yksinkertaisia ja selviä sanoja. Jeesus joutui puhumaan näin siksi, että hän on arvovaltaisen kutsujansa talon isännän taholta saanut sen kaltaisen arvostuksen, ylenkatseen ja tuomionkin, että sinähän et edes ole profeettakaan, kun et sinä tunne mikä ja millainen tämä nainen on, joka sinuun koskee. Tämä nainen on tullut ja hän saa vapaasti temmeltää ja tämä syntinen nainen saa suudella sinun pyhän miehen jalkoja ja sinä et työnnä väkivaltaisesti, ylimielisesti häntä pois. Jeesus sanoi, Simon, minulla olisi jotain sinulle sanomista, opettaja sanoi. Ja niin Jeesus puhuu nyt itsestään hyvin erikoisessa muodossa. Lainan antajalla oli kaksi velallista. Hän tarkoittaa tuota naista ja tarkoittaa Simonia. Hän ei hakenut sen kauempaa osoitetta. Siinähän ne olivat. Ylen katsova, vihainen, verenpaineen nousun kokenut talon isäntä, joka ei halunnut tätä naista kotiin, se joka ei missään tapauksessa hyväksynyt hänen tuloansa. Ja sitten onnistunut, mallikelpoinen, itseään hyvinkin hyvänä ihmisenä pitävä Simon. Simon, minulla on sinulle jotain sanomista. Jotain hyvin tärkeää Jeesuksella oli hänelle sanomista. Sillä Simon näki niin kuin ihminen näkee. Helpon näyn, että tuo nainen on syntinen. Siitä syystä, että tämän naisen syntielämä oli tullut julkiseksi. Ei ole ollenkaan vaikeaa nähdä naapurista, että hän on syntinen. Ei ole vaikeaa nähdä työtovereista, että he ovat syntisiä. Ei ole mitään vaikeuksia nähdä omasta aviomiestä, että hän on syntinen. Ja vielä omista lapsistakin, että kyllä on jumalatonta touhua. Ja me olemme hyvin herkät sanomaan sen todeksi. Ja ihminen, ennen kuin hän on Kristuksen kohdannut, hän on juuri tällainen. Hän näkee synnin toisessa. Hän tuomitsee toisen. Ja hän oikein iloitsee sitä, että minä en ole sellainen kuin tuo toinen on. Voi hyvänen aika, jos minäkin olisin tommonen kuin toi on. Voi jos Jeesus tietäisi sen tosiasian. Tämä nainen on niin syntinen nainen. Hän on tämän kaupungin ilotyttö. Hän on niin maineensa menettänyt. Hän on niin häpeällinen ja kunniaton nainen, kun ikinä olla voi. Voi jos Jeesus tietäisi sen. Kyllä Jeesus tiesi sen. Ei kenenkään tarvitse Jeesukselle sanoa tänä iltana, että tässä Helsingin kaupungissa on syntisiä ihmisiä. Jeesus tietää sen. Mutta sinä, joka rakastat Jeesusta, voit sanoa tänä iltana, Jeesus, pelasta syntisiä ihmisiä tänä iltana. Se on paljon arvokkaampaa hänelle. Jeesusta ei rohkaise se. Häntä et voi miellyttää sillä, että sinä sanot, että kyllä tämä on syntinen kaupunki. Mutta sinä voit miellyttää häntä tekemällä niin kuin hän teki. Ojentaen kätensä syntisille, ojentaen vapauttavan kätensä syntisille. Sano sinä uskovainen tänä iltana, Jeesus, pelasta tänä iltana syntisiä ihmisiä tässä kokouksessa. Kun joku sellainen ihminen, joka ei kokouksessa ole käynyt ja on nyt vähän uskovista meistä sen näköinen, että tämä ei näitä asioita paljoa tunne, niin katseet kääntyvät ja päät kääntyvät ja me hyvinkin herkästi sitten kyllä tunnemme ja tunnistamme, että jaha, nyt tuli taas ihan uusi kuuli, ei ole käynyt meidän kokouksissa. Kukahan lienee? Ja arat ihmiset pelkäävät juuri sitä ylen kääntymistä ja katsomista. Olisi paljon parempi, jos voisit sanoa heille jonkun lämpimän sanan. Tervetuloa, tässä on hyvä paikka istua. Me teemme tässä tilaa. On miellyttävää tavata täällä ihan uusiakin kasvoja. Tervetuloa. Sano jotain lämmintä ja jotain kaunista. Sillä ihminen varsinkin, jos hänet tunnetaan, niin hänen on vaikea tulla hengellisiin kokouksiin. Tässä joku kuukausi sitten Seinäjoella kävellessäni erään rakennuksen rappuja, jossa sijaitsi Seinäjoen työvälitystoimisto, ja se oli pitkä jono ihmisiä. Ja kun tulin alas, niin en malttanut olla ihan hiljaa. Ja siinä kysyin, että mitä te täällä oikein jonotatte? Yksi antoi vastauksen, en tiedä tunsiko minut vai ei, ja mitä hän oikein ajoi takaa, mutta hän kuitenkin sanoi hyvin nopeasti, että taitaa olla helluntalaisten kokous. Seinäjoella nimittäin on semmoinen käsite, siellä on kuulemma väkeä helluntalaisten kokouksia, sinne jonotetaan. Kun Klimenko viimeksi tuli meille pitämään kokouksen Seinäjoen asemalla joku virkailija, että ha, helluntaiseurakunnassa taas tapahtuu. Kun tuo mies oli sanonut nuo sanat, niin mä ajattelin, että nyt ei jätetä taukoa, ei mitään seelaa nyt. Minä sanoin heti, ja tässä on puhujakin. Täällä löi tyhjää muutaman kerran kaveria, meni niin mukavan näköiseksi, kun puhuja olikin saman tien paikalla. Ja toisetkin siinä vähän sitten hörähtivät ja katselivat vähän ihmeessä, ja tämä kaveri oli vähän niin kuin tulisella hiilillä siinä. Minä kävelin rappuja alaspäin ja katsoin vielä kerran ylös, että jos te puoli tuntia ne vielä seisotte, minä alan saarnaamaan teille. Kuinka helposti me tulijat merkitsemme? Kuinka vaikea tämän naisen oli tulla? Äärimmäisen vaikea, sillä hän tiesi, että hän on syntinen ihminen. Ja hän tiesi, miten Simon suhtautuu häneen. Mutta hän oli pannutkin toivonsa siihen, että siellä talossa on muitakin kuin Simon. Siellä on Jeesus. Sinä, joka oikein olet arka ja pelkäät tulla tällaisiin kokouksiin, ajattele sinäkin, että siellä on muitakin kuin kääntyviä katseita. Siellä teltassa on Jeesus. Pyhän henkensä kautta läsnä. Ja sinä voit tulla hänen luoksen, unohda muut ja ajattele, että Jeesuksella on sinulle tänä iltana asiaa. Hänellä on sinulle sanomista tänään. Ja mitä hän sinulle sanoo? Nytkö hän alkaa sinua torumaan? Nytkö hän luettelee sinun menneen elämäsi? Nytkö hän haukkuu sinut, sulke silmät täyteen? Ei hän sitä tee. Hänellä oli Simonillekin, vaikka Simon oli niin nurjassa hengessä, niin kantturra hengessä, niin hän oli Simonillekin kaunis sana. Eihän Simoniakaan alanut moittimaan, että voi sinua fariseosta, voi sinua ulkokullaista, mikä luulet olevas senkin syntisäkki. Eihän sanoi paljon lämpimämmin ja paljon kauniimmin. Hän sanoi Simonille, että lainanantajalla oli myöskin pienempi velallinen, vain 50 denaria. Ihan pikkusen oli vain lainaa. Ja hän sanoi, että lainanantajalla oli sitten toinenkin, joka oli joutunut pahaan talouskierteeseen, kun 500 denaria oli ihan velkaa. Lainanantaja katselee suurvelallista, joka hyvin hätääntyneenä ja huolestuneena tajuuten vaikeuden, ylitse pääsemättömän vaikeuden. Pikkuvelallinen oli vähän huolettoman päätä, että no, kunhan saan tässä, tulee viinin korjuu aika ja saan tässä korjattua sadon, niin minä vähän pistän siitä viinitilistä ja annan takaisin. Mutta Jeesus sanoi, että lainanantaja, hän oli toisenlainen mies. Kun hän näkee, ettei kumpikaan pysty maksamaan,
Ei hän jää pikkuvelalliseltakaan odottamaan. Hän antaa molemmille velan anteeksi. Sillekin, joka ehkä ajatteli maksavansa. Mutta isäntä katsoi, että kyllä se on turha näin kuivana pouta voin odottaa, että se viini tarastaa mitään saa. Ei se pysty maksamaan. Ihan on ohra mennyt lakoon ja vettä on niin satanut, että ei muuta kuin lisää velkaa vaan taloon tulee. Kyllä se viini tarra taitaa olla niin kuiva ja köyhä, ajattelee lainanantaja. Ei se pysty maksamaan, mutta onhan tässä toinen ratkaisu. Nämä oli minun rahojani ja minä annan koko velan anteeksi. Pyytään kaikki pois. No entäs korot? Entäs diskonttokorko? Ei mitään korkoa. Kaikki anteeksi. Eihän sellaisia juutalaisia paljoa ollut Israelissa. Ne oli hyvin harvinaisia liikemiehiä sellaisia. Sillä juutalainen on lahjakas siinä mielessä, 1% kauppiasta, kun Markalla ostaa, niin 2 myi. Koska he ovat pitäneet liikemiesvaltikkaa 1000 vuosia käsissään, niin on selvä asia, että maailman lahjakkain liikemieskansa on juutalaiset. Eikä se mikään haukkuminen ole, kun jotkut sanoo, että on kyllä niin kova kiskomaan kuin juutalainen. Kuule, kyllä ne kiskoo suomalaisetkin. Aivan samaan malliin. Kun menet ostamaan vaan vissipullon vähän toisesta paikasta, niin se maksaa 4,90. Ja kun ostat alennusmyynnistä sen korikaupalla, saat 69 penniä pullo. Kyllä sitä osataan tässäkin maassa. Prosenttilasku osataan hyvin tässä maassa. Kun ei ollut millä maksaa. Siis tilanne oli sen kaltainen, että nämä velalliset eivät kyenneet maksamaan. Vähän haikea tilanne. Aina silloin, kun tällainen tilanne tulee, niin se on haikea tilanne, jos tuo tilanne koskettaa vaan tarpeeksi läheltä. Jeesus tarkoitti nimenomaan ihmistä, joka on saanut Jumalalta lahjaksi elinvuotensa, terveytensä, kykynsä, lahjansa. Ihminen Jumalan kädestä lähtenyt on tilivelvollinen Jumalalle elämästään. Et sinä ole tilivelvollinen minulle etkä Kuituselle, mutta Jumalalle sinä olet tilivelkaa tästä pienestä elämästä. Älä unohda sitä. Niinhän sinä voi käydä, että sinä jäät velkaa jollekin, jolta olet vippiä ottanut, etkä ole muistanut maksaakaan. Ja tuo henkilö, kuka tässä on muuttanut ulkomaille tai on kuollut, et pysty maksamaan. Se ei ratkaise sinun tulevaisuutta vielä, jos olet kaverille jäänyt jonkun kympin velkaa. Mutta se, miten on velkakirjasi Jumalan edessä, se ratkaisee. Kun Jumala katseli Aadamia, hänen kaupankäyntiään, niin Jumala totesi, että Aadam ei koskaan selviä tästä velkakierteestä. Hän on mennyt ja myynyt koko kartanon Luciferille. Hän on mennyt ja kumartanut Luciferia, tehnyt hänen kanssaan osakekaupat, pannut hynttyyt yhteen ja pannut saman kyltin liikkeensä oveen. Hän ei koskaan selviä näistä. Hän ei koskaan pysty avaamaan Edenin ovea. Tarvitaan toinen Aadam. Ja kun Kristus tuli, niin hän tuli selvittämään hyvin velkaista pesää tähän maailmaan tullessaan. Velkaantuneita ihmisiä päivästä päivään, viikosta viikkoon. Ja kun hän katselee tulevaa ihmiskunnan valtavaa joukkoja, massoja, tämän 2000 vuoden loppuvaiheille, näitä miljardeja ihmisiä, jotka elävät tämän maan päällä, niin hän jo näki kaukaa, että tämä joukko tulee velkaantumaan Jumalan edessä. Ihminen, joka on lähtenyt seuraamaan Luciferia, tulee velkaantumaan velkaantumistaan. Iltaa ajan iltaa ja ihmiskunnan iltaa kohden velka sen kun lisääntyy. Sen tähden hän maksoi kaiken. Hän maksoi kerralla kaiken. Hän maksoi kaiken Jumalan edessä. Hän sovitti meidän syntimme. Hän hankki oikeuden, että hänellä on valta maan päällä antaa ihmisen synnit kaikki anteeksi ihmisen, joka huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeen. Hän ei luovuttanut ennen kuin hänellä oli ne oikeudet. Hän oli huutanut Golgatan ristillä, se on täytetty. Kuitenkin hän täytyi maistaa kuolema.
Hän oli maistanut jo tuomion, tänne täytyy maistaa kuolema. Hän astuu alas tuonelaan. Hän kohtaa Luciferin siellä. Hän oli kohdannut Luciferin siellä, lähellä missä Johannes oli kastanut erämaassa 40 vuorokauden paaston jälkeen ja taistelun jälkeen. Lucifer tulee häntä vastaan, esittelee hänelle omaisuutensa ja todella tarjoaa kaikkea tätä, jos kerran kumarrat minua. Se oli ensimmäinen kohtaaminen. Toinen oikein selvä kohtaaminen tapahtui tuonelassa. He jälleen kohtaavat. Ja Lucifer luuli, että hän on tullut kumartamaan minua, niin kuin ovat joutuneet kumartamaan miljoonat ennen häntä. Mutta hän ei kumartanut. Hän oli painunut Getsemanessa polvilleen isänsä eteen. Isä, jos mahdollista on tämän maljan pois siirtäminen, ei kuitenkaan niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä. Kun Pilatus oli katsonut häntä silmiin ja sanoi, etkö kuule, miten paljon ne syyttävät sinua vastaan, todistavat sinua vastaan, hän vaikenee. Kun ne pyytävät häntä astumaan alas ristiltä, hän ei astu. Hän ei ota niin pientä askelta, hän ei vaivaudu niin pienen askeleen ottamiseen. Hän oli astunut alas taivaasta ja seuraava askel oli ristiltä alas tuonelaan. Hän astuu alas tuonelaan, mutta hän nousee kolmantena päivänä ylös tuonelasta. Kun hän alkoi astumaan ylös, niin palautuu hänen sanansa. Ei kukaan ole astunut ylös muuta kuin hän, joka on astunut alas. Niin, ei kukaan ole astunut ylös muuta kuin hän ensimmäinen Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän on astunut ylös. Kaikki Jumalan pyhätkin vielä ovat paratiisissa. Yksikään ei ole noussut valtaistumelle muuta kuin hän, joka astui alas. Hankkiakseen oikeuden, että hänellä on valta antaa ihmisen velka, synnit, anteeksi tässä elämässä. Tässä elämässä. Kuinka vaikea on ihmisen tajuta, ja hänelle inhimillisesti mahdoton asia onkin tajuta, että hän on syntinen. Ihmisiä kun tapaa, niin kuulee monenlaisia vastauksia. Jotkut aika avoimissa sanovat, jaa, kyllä, mä elän. Kyllä, mä ihan semmoinen syntinen. En mäkään mikään uskovainen ole, tai mikä mä olen. Ihminen voi huulillaan puhua paljon, mutta sydämessään vähän. Yksikään ihminen ei anna tätä tunnustusta, ellei Jumalan pyhä henki ole vienyt häntä ratkaisun paikalle. Ihminen voi tunnustaa sen, että minä olen epäonnistunut ainakin jollain tavalla tässä elämässä. Ja kyllähän tässä ote on jotenkin luisunut. Eikä tässä nyt kaikki ole menneet niin kuin minä odotin. Odotukset eivät ole täyttyneet. Ja kyllähän tässä on elämässä ollut semmoista alamäkiäkin. Ja kyllähän tässä paljon unohdettavaakin on, enkä minä ole paljon muistellut. Minä olen kurkkua kostuttanut aina silloin, kun sana on kurkkuun jäänyt, niin minä olen käynyt tuolla valtion liikkeessä. Minä olen hakenut sieltä sellaista vissyvettä, että on alannut kielu laulamaan niin kauan kuin laulunut, sitten se on sammunut taas. Että kyllähän paljon on tapahtunut monenlaista, mutta. On aivan eri asia, kun ihminen sanoo, että minä olen syntinen. Sitä sanaa ihminen ei hävillä päästä huulilta. Ihminen voi suuressa joukossakin sanoa, että me olemme, kaikkihan me olemme syntisiä. Mutta se ei ole mahdollista Jumalan edessä. Jumala ei kuule sellaista synnin tunnustusta, että me kaikki olemme syntisiä. Ja minun ainakaan sinun sanasi ei ylety. Jos sinä sanot, että me kaikki olemme syntisiä, niin minä voin murheella todeta, että sinä valehtelit. Minä en lukeudu enää niihin. Minä olen armahdettu syntinen. Minun yli ei tätä sanaa saa lausua. Minä en halua enää sitä lausuntoa. Minä en ole syntinen enää. Minä olin joskus ja minä muistan, kun 10-vuotena poikana minä itkin ja synti painoi minun tuntaa. Minä olin Jumalan henki oli herättänyt minut tajuamaan. Ja vaikka minä olin uskovaisen kodin poika ja pieni poika, enkä minä nyt kovin montaa murhaa ollut vielä tehnyt, niin minä tajusin, että minä olen tehnyt syntiä, joka erottaa minut Jumalasta. Ja minun taivas on suljettu. Minulla ei ole pääsyä sinne. Ja voi miten suloista on, pienen pojankin kokea, tämä sana todeksi yksi on, jolla on valta antaa synnit anteeksi. En minä mitään kyllä valittanutkaan, että minä olen epäonnistunut. Tai minun ote on jostain livennyt. Ei, minä tiesin, että minä olin syntinen. Enkä minä sano, että minun pieni kotikylä Nurmossa niin syntinen oli. Minua ei kiinnostanut, oliko he syntisiä vai ei. Mutta minä olin syntinen. Niin kauan kuin sinua kiinnostaa lehtiä juorupalstat ja toisten syntisyys, niin taivaan portti ja kaita portti ja kaita tiedas portti on aika lailla vielä kaukana. Pelastus on vielä kaukana. Niin kauan kuin sinulla on vielä voimia rassata toisten elämä ja siivuta toisten rappusia. Mutta silloin kun sinä tajuat, minä olen tehnyt syntiä, se merkitsee sitä, että minun elämääni on myöskin sen mukana langetettu tuomio, ja olen vain ehdollisessa vapaudessa. Sillä tuo sana synti, se ei ole joku sellainen, jota ihmiset kyselee, onko se syntiä, onko se syntiä, onko se syntiä. Niin kauan kuin ihminen kyselee, mikä on syntiä ja mikä ei, hän ei tajua, mikä on synnin olemus. Mikä on synnin vaikutus Jumalan ja ihmisen välillä? Miten Jumala vihaa syntiä ja laittomuutta? Hän ei rakasta muuta kuin syntistä, mutta syntiä ja laittomuutta hän ei rakasta, hän vihaa sitä. Eikä ole mahdollisuutta lainanantajan eteen käydäkään muuta kuin tässä mielessä. Ihmisiä on tässä kaupungissa, jotka haluaisivat tulla lainanantajille maksaa viivytyskorkoakin. Oi hyvä Jumala, kyllä minä tästä jotain maksankin, jos autat minua tästä. Kyllä minä jotain sinulle annan, jos sinut minä vain selviän tästä. Jumala, jos tämä sydänkohtaus vaan menee ohi, niin minä annan sinulle tuonne markkaa keinosapukeräykseen ensi jouluna. Jumala, jos vain sinä minua autat, minä maksan korkoni. Jumala, tähän käteen minä maksan kaikki korkoni. Jumala ei ole kiinnostunut sinun koroista, sillä sinä et pysty edes maksamaan korkoja Jumalalle. Pankille vielä pystyt. Oli koppi tai hoppi, niin sinne sinä vielä pystyt maksamaan korkoja, mutta Jumalalle et pysty maksamaan korkoja edes. Millä sinä maksat korkoja synneistäsi Jumalalle? Tekemälläkö jotain? Jumala ei arvosta sinun tekojasi siinä tilassa. Sinun oma vanhurskautesi, sinun hyvät tekosi ovat kuin saastaisia vaatteita, Jumala inhoaa niitä. Ei ole mitään mahdollisuutta maksaa edes korkoja. On vain yksi mahdollisuus tajuta tuo synkkä tilanne, että minä olen velallinen, minä olen syntinen. Ja nämä laskut lankeaa minun maksettavaksi ennemmin tai myöhemmin. On vain yksi mahdollisuus. Niitä ei voi siirtää. Niitä ei voi pakastaa. Niitä ei voi panna johonkin museoon. Kun joku meinaavat tuo syntielämänsäkin, ne panee kerta kaikkiaan kuin syvä jäädytys. Että sitten kokouksessa niitä on esitellä, että tämmöinen minun on ollut. Hautaanne! Älä vuosikymmeniä selvittele, minkälainen konna sinä olit ennen uskoon tuloasi. Jumala ei kiinnosta sinun mädänneet asiasi. Jotkut luulee, että Jumala nimi sillä korotetaan, kun sanoo, minkälainen mä oon ollut. Ei, pane säkki silmille aina, kun sanot, minkälainen konna olet ollut. Jos luulet, että se Jumalaa miellyttää. Israelin kansa nimittäin teki näin. Jos kun he syntiset tunnustivat tuhkaa pään päälle, repäisivät vaatteensa, ei Jumala ole kiinnostunut sitä, minkälainen sinä olet ollut. Mutta hän on kiinnostunut siitä, että sinä olet tänään hänen omansa. Siitä hän on kiinnostunut. Ja hän on siitä niin pitkälle kiinnostunut. Ja hän on oikein odottanut ja oikein kuunnellut, että kuuluuko savolaisten ja virtaisten suusta ylistystä. Mikähän sillä minun lapsillani oikein on? Minä olen sille kaikki antanut, synnit anteeksi, pelastanut.
antanut tulevaisuuden ja toivon. Minä olen täältä tarteita pois vierittänyt. Minä paikani uhrasin, mutta siellä on hiljaista kuin huopo tossu tehtaalla. Ei kuulu mitään, ja joku sanoo aamen, niin toiset katsovat melkein, niin kuin eduskuntatalolla, ettei mene läpi tämä lakipykälä. Siitä Jumala on niin murheellinen. Ei siitä, mitä on ollut ennen, sillä on ne haudannut merten syvyyksiin, niin kauaksi kuin itään lännestä. Hän on siirtänyt pois meistä meidän rikkomuksemme. Mutta sitä hän odottaa, kun tulee nimittäin juuri iltauhrin aika. Että miten sinun päiväsi päättyy? Päättyykö se kiitokseen? Kuuluuko sitä vuoteelta vielä viimeksi? Kiitos Jeesus kaikesta. Ja sitten alkaa vasta muista järjestys. Nyt on monia semmoisia, jotka aloittavat ensin sen eksänvedon. Eikä muistakaan sinua kiitos kaikesta ennen kuin päivä päättyy. Miksi toiset eivät sitä tee? He eivät ole vielä päässeet näkemään, kuka hän on ja mitä hän teki, kun hän antoi koko velan anteeksi. Oletko sinä syntinen vai ei? Oletko sinä vain epäonnistunut? Onko sinä ollut vain huono tuuri, että jouduit kiinni teoistasi? Onko sinä ollut huono säkä ja huono työpaikka ja huono vaimo ja huono anoppi? Vai oletko sinä syntinen ihminen, jonka tie on mennyt siksi alaspäin? Tässä olet rikkonut pyhän Jumalan tahdon ja ansainnut tuomion teollasi. Tämä nainen tiesi tämän. Siksi ei löytynyt veräjää, ei löytynyt rautaporttia, joka olisi pitänyt häntä. Ei piikkilankaa, ei orjan tappuraa pensasta, jonka läpi hän ei olisi mennyt. Kunhan tiesi siellä sisällä on mies. Jeesus, joka on lausunut tuhansille vapauden, ja he ovat päässeet synneistä. He ovat alkaneet seuraamaan sitä miestä. He ovat alkaneet elämään uutta elämää. Siellä sisällä on mies, eikä nainen pettynyt. Vaikka tuntui tuo vierailu käydä niin kireäksi, että siinä katseltiin vähän puolen ja toisen, ja siinä alkoi vaan häränkyljeksyt jähtymään, kun katseet leikkasi, arvovaltaiset vieraat katseli, että kukas tänne kirkon sakastiin, jota on väärään paikkaan tullut. Mutta kuinka ruhtinaallisesti tuo pääpuhuja Jeesus, varsinainen oikein sydänpuhuja, hoitelikaan tämän homman. Kun hän lähettää tuon arvoisan vieraan, tuon naisen pois, sinun nainen, sinun uskoisi on sinut pelastanut, mene sinä vain rauhaan. Ei sinun tarvitse tätä jännittynyttä ilmapiiriä kantaa, ei. Eikä mitään jännitystiloja enää elämässäsi, mene sinä rauhaan. Ja niin hän lähti. Ja ainakin kaksi minä tiedän, jotka omistivat rauhan, vaikka kireä oli ilmapiiri. Se oli tuo nainen ja Jeesus. Heitä ei stressannut se tilanne, ei. He olivat yläpuolella vihan, katkeruuden, ahdistuksen. Tuo nainenkin siitä syystä, että Jeesus oli antanut koko velan hänelle anteeksi. Sitä on evankeliumi. Sillä hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Hän antaa armonsa ihmiselle, joka tajuaa, että minä olen syntinen ja minä en pysty maksamaan. Hän maksaa koko velan. Sinä tänä iltana olet velallisena täällä, arkana täällä, odota tuomiotasi. Kuule, tuomion päivä siirtyy tänä iltana. Ja Jeesus sanoo, mene rauhaan. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Niin, mutta voiko se olla niin yksinkertaista? Se ei ole yksinkertaista. Se on tuhatkertaista, kun Jeesus nämä sanat lausuu. Jotkut luulta, kun se on niin yksinkertaista. Ei se ole. Se, mitä sinä ja minä teen, niin se on niin kuin harsoverhoa. Se on yksinkertaista. Kun aikansa on neulonut ja paikkanut ja kun panee aurinkoa vasten, niin kylläpä häikäisee. Se on yksinkertaista. Mutta se, mitä Kristus teki, on tuhatkertaista.
Se kun panee Jumalan valojakin vasten, niin toteaa, että eipä olekaan enää niin kirkasta. Oi Herra, minä tulen sinne, missä sinä olet ja missä sinun valtaistun on. Älä minä pian tulen sinne. Miksi? Kun on niin moninkertaista sen jälkeen, kun Kristus antoi kaiken anteeksi. Ja tuo vanhurskauden puku ei se ole kuule mikään kesämekko, se on kunnon vaate Jumalan pojan häitä varten. Mutta ne sinun mekkos, ne on niin harvoja, olet vain epäonnistunut, sattui huono säkä. Vanhemmat olivat niin kovin alttiita perintötekijöille ja minä myös. Kuule, niissä mekoissa, niissä loruissa ja lauluissa ei voi astua kirkkauden valtaistuimen eteen. Mutta kun suuri velan antaja Jeesus on antanut kaiken anteeksi, niin silloin voi hymyillen jättää tämän ajan Jeesusta ylistäen maailman rikkaimpana lähtijänä. Kun on tulevaisuus ja toivo, on ikuisuus, on toinen maa, on parempi maa. Kumpaa lähtöä sinä elämässäsi odotat? Rikasta lähtöä, iloista lähtöä, voittajan lähtöä, vapautetun lähtöä vai tuomitun lähtöä, joka kuoleman virralla kokee syvän alastomuuden ja paljouden? Pettymyksen ja tappion, sillä niin hetken kesti ihmisten suosio, ihmisten mielipiteet, heidän arvovaltansa, heidän vaikutusvaltansa sammui, kun viimeiset ystävät kävivät teho-osastolla, sinun sairastaessa jo pitkälle mennyttä syöpää, sinua katsomassa, ja muutaman kyynelleen pyyhkäisivät pois silmäkulmasta, sillä ei paljoa passiteta lähtevää tästä ajasta. Mutta jos sinä olet Jeesuksen oma, niin sinä et tarvitse kyyneleitä, sinä et tarvitse enää kukkia, sinä et tarvitse enää myötätuntoakaan, sillä sinä vain suret, että kun nämä toiset vielä ovat täällä, minä lähden tästä pois. Vuosi sitten, kun olin torstai-iltana saarnaamassa Seinäjoella, minä saarnasin omalle äidilleni viimeisen kerran. Perjantaina hänet tuodaan terveyskeskukseen ambulanssilla. 10 minuuttia me keskustelemme. Ja me emme keskustelleet synneistä ja veloista. Emme perinnöistä, emmekä taloasioista. Emme tonttikaupoista, emmekä mistään tämän ajan arvoista. Millä on niin vanhan Helsingin Sanoman hinta, kun lähtöön tullaan? Mutta me puhuimme siitä, äiti sanoi, että kun viimein olin seurakunnan kokouksessa, sillä missä Jumalan pyhät mursivat voittajan leipää, Kristuksen leipää, niin siellä tuli profeetian sanoma, että sinä pääsisit jo pois. Olikohan se sanoma jo minulle? Ja hän sanoi, ei nämä mitään huvimatkoja ole nämä sairaalan ja kodin välillä, iäkkään sairaan särkyjä omistavan ihmisen elämä ei se ole. Ja taivas kirjasi ne, viimeinen matkahan se oli. Seuraavana aamuna herättivät minun puhelinsoitolla, sanoi, että äiti on nukkunut pois. Menin takaisin sänkyni laidalle, minä polvistuin siihen. Ja minä kiitin tätä miestä, joka siellä Simonin kodissa kykeni antamaan naisille synnet anteeksi. Et olet vienyt äitini kotiin ja olet äitini velat pois pyyhkinyt kerran 50 vuotta jo aikaisemmin ja nyt hän on saanut muuttaa kotiin. Kun lauantai-iltapäivällä hain hänen vaatteitaan ja käsilaukkoon ja käsikeppiä, jolla itsekin konkkaisi, kun nivelsiteet revähtivät tuolla kaukoidassa kerran, oli jotain niin tuttua, mutta jotain niin vähäistä, näinkö vähän jäi. Mutta minähän tiesin, ettei äitiä ole täällä. Hän on voittajien joukossa perillä. Minä en arvosta minkäänlaista uskoa, en minkäänlaista loruilua näistä asioista, mutta kuin sellaista, jossa on tyyntä ja tyyntyy kuoleman virrallakin. Minä haluan uskoa sellaiseen kuninkaaseen, joka on voittaja kuolemassakin. Kun hän antaa ihmisille koko velan anteeksi, niin hän ei tule jälkikäteen jälkiveroja antamaan. Ei hän vie meidät kotiin voittajana.
Ihmiselämässä ei voi tapahtua mitään suurempaa koskaan tämän taivaan kannen alla ennen hänen poismuuttoaan, kuin kokemus, että minun synnit on annettu nyt anteeksi. Minun velkani on pyyhitty pois. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa, että nekin velkakirjan osaset, mitä sinä nyt muistaa, ja paholainen tulee vuoden päästä sanoa, että sinä niinkin sanoit silloin. Kaiken hän kerralla pyyhki pois. Hän antoi kaiken kerralla anteeksi. Hän on meidän kuninkaamme. Ja mitä hän muuta teki, kun hän antoi meidän velkamme anteeksi? Hän ristillä valmisti meille myöskin elämän ja terveyden. Moni uskovainen ajattelee sitä, että mitähän tässä pitäisi oikein tehdä, että parantuisikin. Ei tarvitse Jumalan kiitos enää mitään tehdä. Niin, sinä olet töissä jo tänään ollut ja se riittää. Ylistele Herraa. Ja jos olet kesäloma ollut, niin sinähän jaksakin ylistää Herraa vähän pidempään. Ei sinun tarvitse mitään tehdä, jos sinä vain uskot siihen sanomaan, että hän on kaiken maksanut. Hän on sairautenikin kantanut ristille. Ja minä olen vapaa. Ja minä elän kiitollisuudesta hänelle. Minä palvelen häntä kiitollisuudesta. Minua ei tarvitse vaatia tekemään sitä ja sitä pyytää, etkö tekisi. Minä teen sen mielelläni. Kaiken, millä minä voin hänen nimeänsä kirkastaa. Kaikella, millä minä voin hänen nimensä ylistyksen aikaan saada. Minä teen mitä tahansa, kun minä vain kuulen, että hänen nimeään ylistetään. Hänen, joka tulee hyvin pian hakemaan seurakuntansa pois. Jumalan kansa, monet eivät oikein aavistakaan, miten lähellä me elämme Herran tulemuksen hetkiä. On paljon uskovia, jotka katsovat ajan merkkejä nimenomaan Israelin kansan näkökulmalta ja lukevat niitä Raamatun paikkoja, jotka koskevat Israelia. Ja ota huomioon, 7 vuotta ennen sitä seurakunta viedään jo pois. Niin, meille on aika lyhennetty. Meidän lähtömme tapahtuu pian. Sinä, joka olet saanut velan anteeksi ja joka elät anteeksi antamuksessa, niin sinulla on se sama laulu, se laulaa niin suloisesti. Aamen, tule Herra Jeesus. Kun tänä iltana suljen silmäni, minä suljen siinä tietoisuudessa, jos ensi yönä tulet. Herra, enhän minä kerkeä enää mitään tekemään enkä selvittämään, mutta ei minun tarviikaan. Sinä olet kaiken selvittänyt. Kiitos, että sitten lähdetään. Sitten lähdetään, koska sinä olet maksanut minun velkani ja minulla on anteeksi antamus sydämessä. Mutta jos se ei ole, niin kyllä on hyvä paikka tässä ja tuossa matollakin. Ei niin siltä näin toiset uskalta tulla tähän ja tulla tuonne matolle. Väliä ei, kun tulet tuohon Herran luolle matolla tai penkillä. Kun vaan annat elämäsi Herralle ja annat hänen rakkautensa tänä iltana anteeksi antamuksen. Muuttaa sinun synkän, toivottoman, pimeän elämäsi ja annat hänen päästää sinut saatanan siteistä Jumalan pojan rakkaan valtakunnan sisäpuolelle. Sen tähden me täällä olemme. Kun sinulla ei ollut millä maksaa, hän antoi koko velan anteeksi. Nyt me ylistämme Herraa tänä iltana. Ja tiedämme, että tästä teltasta on mahdollista lähteä naisen tavoin onnellisena pois. Jokainen, joka tämän velan anteeksi antamuksen kokee, niin ei voi lähteä masentuneena teltasta pois. Ei voi. Ei voi lähteä pois tästä kokouksesta. Sen ovat miljoonat kokeneet. Kun Jumalan pojan veri puhdisti heidän sydämensä ja heidän velkansa annettiin anteeksi. Älä käy puolustelemaan, älä käy selittelemään. Sano Jeesukselle tämä totuus. Minä olen syntinen mies, minä olen syntinen nainen. Ja minä tänään haluan panna toivoni sinuun, joka kävit kuolemaan, koit tuomion, koit kirouksen puolestani. Minä haluan tulla sinun eteesi tällaisena kuin minä olen. Ja sitten alkaa hänen tekojensa valtava sarja, pitkä sarja, oikein tulevaisuudenkin sarja. Mutta se ensimmäinen teko, että sinut armahdetaan, että velkasi pois pyyhitään, tapahtuu tänä iltana. Sinä, joka sillä arkana istut, tahdotko tänään saada velkasi anteeksi Jumalan edessä? Nosta nyt se vapiseva kätesi ylös hänen puoleensa. Anna merkki hänelle tänä iltana.
Jeesus näkee teidän kätenne siinä. Siinä oikealla siellä on monia ystäviä. Siinä sinun kätesi hän näkee tänä iltana. Hän on valmis sinut armahtamaan ja päästämään. Sinun kätesi hän näkee tänä iltana. Sinä, joka tosissasi haluat velkasi saada Jumalalta anteeksi, niin sinä olet nyt sellaisessa anteeksi antamuskokouksessa. Oliko sinä teltan perällä ihmisiä, arkoja ihmisiä, jotka odottavat samaa kokemusta, samaa pääsyä, samaa valtavaa tosi kokemusta ja tapahtumaa, kun hän minut armahtaa. Nosta sinäkin se heikko kätesi ylös tänä iltana. Sinun veloistasi on kysymys. Minun velat on jo selvitetty. Miten on sinun velkojen kanssa? Sinua minä odotan Jumalan palvelijana tänä iltana. Tänä saan julistaa sinulle tämän saman kuninkaallisen sanoman. Kun sinulla ei ole millä maksaa, Jeesus antaa sinulle koko velan anteeksi. Tämän kerran saan vielä kysyä, missä sinä arka ystävä olet, joka haluat tänä iltana velkasi anteeksi saada. Jeesus näkee tämän toisenkin miehen käden tänä iltana. Kiitos Jeesus, että sinun luonasi on niin paljon anteeksi antamusta. Kiitos, että sinä tänä iltana olet omalta puoltasi valmis toimimaan suuren lainan antajan tavoin, jalon lainan antajan tavoin antamaan kaikki anteeksi. Ja sen tähden sinä parannat sairaita ihmisiä ja sen tähden sinä täytät odottavia pyhällä hengellä, koska sinulla on lahjoittaa enemmänkin kun vain se, mitä me olemme toivoneet, mitä olemme osanneet ajatella, monin verroin enemmän sinulla on vielä varattavaa. Kiitos, että sinä päästät tänä iltana ihmisiä siteistä ja kahleista. Kiitos sitä jälkikokoushetkestä, siunatusta päästöajasta, johon saamme siirtyä tässä kokouksessa. Ja näiden monien ystävien kanssa iloita ja taivaskin iloitsee, kun syntinen täällä kääntyy. Amen.